On synem komunistů, ona dcerou katolíků, oba z elitních rodin. No jo, ale už zanedlouho zjistíte, že je to příliš levné a hlavně hodně nevýstižné nálepkování. Oni se prostě nedají předem formičkovat. Navštívit je na chvíli znamená vyhradit si několik hodin času, ale ztráta to tedy rozhodně není. Je to jak být svědkem oživlé historie. Vyprávějí hodně a neustále, ať už v jejich brněnském bytě, tak na cestách, či spíše poutích, do Petrkova a později do Mikulova, k lidem pro jejich příběh dosti důležitým. Tedy několika málo lidem ze spousty jiných, kteří je ovlivnili, samozřejmě.
Počkej, tohle, to je moc.
Ale aspoň dáme ty...
To můžeš dát ty.
Ale to si musím dojít pro talíř. Počkej tady. Abych to teďka nevylila tady na slavného básníka, na jeho pamětní knihy. To by bylo...
František Halas, narozen v roce 1937, syn básníka. Poslední československý a první český velvyslanec u svatého stolce, historik, překladatel.
Je charakteristické, že ani Hora, ani Seifert, ani Halas nenalezli ve svých básních jediného verše pro Stalina. Nebyla to náhoda. Byl to úmysl a jak si tedy je to, myslím, dost klíčová záležitost jak si ke vztahu mého tatínka ke komunismu. Bylo to 4 měsíce po tom, co byl uzavřen pakt Molotov-Ribbentrop, čili kdy tedy se uzavřelo přátelství mezi nacistickým Německem a Stalinovým Sovětským svazem. A já si třeba od maminky pamatuju toto, že můj tatínek potkal Julia Fučíka a byl samozřejmě z toho zničený a ptal se, prosím tě, co tomu říkáš. A Julius Fučík se usmál a řekl, no, co chceš? Dvě mladé ideologie se sešly a zbratřily. Víš, co má?
Vrcholný okamžik slavnosti nastal 1 hodinu odpoledne. To z dělníky a rolníky brněnského kraje...
Můj dědeček byl zakládající člen komunistické strany a můj tatínek byl jaksi něco podobného. Takže oba byli komunisté a oba měli víru v komunismus, která jako potom se nějak otřásala. S žalem hledáš cestu zpáteční, bloudě v širé rovině svých skutků, naříkáš si na své zrození. Svět tak známý, až je cizí, leží na tvém snu, prš skrytý v růži.
Tady je značení. A kolik to jede? Kam si sednem? Kam si sednem?
Z těch holčiček, s kterýma jsem si hrával, vyrostly 2 krásné dívky a už pak byla jenom otázka, kterou. No ale myslím, že jsem si zvolil dobře. I když mám švagrovou velmi rád, tak jako ke mně se rozhodně hodí líp Dada.
Dagmar Halasová, rozená Pojerová, narozena v roce 1938, dcera lékaře, přítele básníků, neteř zakladatele a vydavatele edice Atlantis, lingvistka, překladatelka. S manželem Františkem na cestě do místa jejich mládí, za Danielem a Jiřím, syny Bohuslava Reinka a Suzanne Renault.
Prosím vás do Petrkova teďka.
Ano, ano, ano. Zatím tím pánem ten vás povede.
Děkujem.
Děkujem.
Nashledanou.
Nashledanou.
Tak jdete k Reinku, nejdete?
Ano, ano, ano.
Tak jo, to je.
To je fajn. Co já jsem tam vždycky měla nejraději, to bylo ten dům doma, dům bez závor, bez žaluzí. Jen málo kdy se zamyká. Kdo dávno zemřeli, tam žijí. V tmách potkávají poutníka.
Vidíš, že je to prohrnutý. Je.
Tak dobrý.
Tak 4 kávy zlato.
4?
Ano.
A ještě musíme dát...
Ještě musíš dát...
Cukero donesu, jo, pak. Když přišel komunismus, tak naši nám poroučili, o tomto nesmíte mluvit, toto nesmíte říkat. A občas přišli domů a říkali, ten je zavřený, toho odvedli. A já vím, když jsem se dozvěděla, kdy odvedli Jana Zahradníčka. Tady nedaleko bydleli Hlouchovi, byl to bratr biskupa Hloucha, českobudějovického, a to byli jako přátelé našich rodičů. A já vím, že jsem se jednou směnil, tak šli tady kolem jejich zahrádky a ta paní Hlouchová říkali, odvedli Jana. No a teďka bylo, kdy, co ten Zahradníček, protože to byl těžce nemocný člověk, že? Takže toto. A teď odvedli v sousedním domě tatínka a pak jsme se dozvěděli, odsouzen na 17 let. K nám nechodili si hrát děti, kamarádky, nic, protože to bylo jako všecko nějak uzavřené. Čili já jsem měla neustále strach.
Tatínek zemřel 27. října 1949 a vystrojili mu jako státní pohřeb, kde teda byl veleben až do nebe, oslavován a prostě jako velký básník. Socialistický a tak dále. A neminuli ani 3 měsíce a už tedy byl označen za jako dekadentního básníka, škůdce socialistické poezie a tak dále. V truchlivišti dlouhé noci tvé, v té zemi přibité, v mé nepřejícné zemi, sníž kníže rodné řeči žárlivé, žal lhoucí pod růžemi.
Ten pan průvodčí byl hrozně fajn, ne? Krejnkum, ne? Nebo za rejnkama. Krejnkum, řekl. Tady máte něco od nás, potom já si ty formy vezmu.
Jo, dobře.
Je to těžký. Fara.
Kde jo, máš, kde? Děkuji, děkuji. Daník se jenom odní z kostrůlky na stanovené místo.
Dobře,
přijde
dobře.
Přijde hned.
Tady bych si vzpomněl na jednu věc, víš. Pro mě to bylo totiž úžasné setkání, jak já jsem tady byl přijat od obou vašich rodičů, jako kteří najednou, jako že jo, já jsem oba už ztratil tehdy, už nežila ani maminka a jak oni jako na ně hezky vzpomínali a přijali mě jako, tak, jako syna nějak a vás jsem najednou jako viděl bráchy starší, takže prostě pro mě to byl nádherný zážitek.
To je hezká vzpomínka.
No ne, ale tatínek můj vděčí za to, že si oblíbil tvého tatínka a pak se s ním seznámil. A to je vlastně díky vám,
ano,
protože
díky
můj tatínek byl velice přísný na básníky levicového zaměření.
Jakýho?
Komunista Halas,
komunista
Halas,
ať se jde procházet. A přijel k vám a váš tatínek...
Tatínek mu dal Torzo Naděje.
Torzo Naděje řekl, to je velký básník. Jo?
Pro něj, myslím... Z té jeho doby byly právě Halas a Holand.
Halas a Holand určitě.
Dva velký český básníci.
No teda takhle jsme ji neviděli ještě nikdy, že ne? Byli jsme tu v zimě, ale takhle tolik sněhu.
Dívej, tady je ten domek.
No teď jo.
Ale tady někdo šel, ale ty stopy vedou jinam.
No. Jo, knížky jsou tady. Jaký je to? La cache au rêve, Monique Saint-Hélier. No jo. La cache au rêve.
To je opravdu. Ale tady to je úžasný. Ještě doneseme víc židlí?
No jo, tady taky je taková. Že jo, v tom roce 49 mě bylo 12 let a v roce 1952, v roce tedy jaksi velice tvrdého stalinismu, jsem končil povinnou školní docházku a chtěl jsem jít studovat na gymnáziu. Ale moje pionýrská vedoucí, která sama, jak jsem se dozvěděl, pocházela tedy z velice buržoázní rodiny, které jim služka nosila snídaní do postele, což jako ani já, ani má žena jsme nikdy nezažili. Ani jako velvyslanci, ne potom. Tak jako mě napsala do toho posudku, že jsem stejně dekadentní jako můj otec, a že bych tedy jako měl místo na studia na gymnázium jít do učení, abych se zžil s dělnickou třídou.
Já jsem se bála některých svých spolužaček, který jsem měla ráda, protože jsem věděla, že jsou z komunistických rodin. A měla jsem jednu, kterou jsem měla moc ráda. A jednou a vykládala jsem, že jsem měla narozeniny a že jsem měla svíčky na dortě a že ty svíčky, jak hořely, tak se takhle ohnuly. A ona mi říká, ty máš svíčky na dortě. A teď já jsem dostala strach, protože jsem ho měla furt. A říkala jsem mu, je to buržoázní přežitek? Protože to bylo terminus technicus, buržoázní přežitky a tohle. A ona se tak na mě podívá a říká, no nevím. Já jsem pak v noci nemohla spát, já jsem měla strach, že mě zavřou.
Ještě v tom roce 55 jsem věřil jaksi v jedno vysvětlení, které tedy jako mezi komunisty, kteří nebyli úplně slepí a hluší, jaksi bylo velice rozšířené. A toto vysvětlení bylo, že komunismus je dobrá idea, kterou lidé dělají špatně. No, ale tato má víra byla naprosto rozmetána událostmi v říjnu a listopadu roku 1956, totiž maďarskou revolucí. Ale tehdy v tom 56. roce to jako tedy nejen rozmetalo poslední zbytky mé komunistické víry, ale naopak vzbudilo ve mně jaksi naprosto divokou a neskrotnou nenávist vůči komunismu. A jako teprve moje konverze, když jsem se stal křesťanem, tak to trošku zušlechtila. No jo, tady taky je taková.
A ještě musíme dát... Je tady jebinec.
Podívej se, prosím tě.
Ty mě? Dobře, tak ty to uděláš, protože ty jsi chytřejší. Takže... Ten strach, ten byl zalezlej za nechtama. Ten všechno obepínal, to byl jako pavouk, který mě svazoval, který všechno dělal, protože jsme věděli, že je kontrola a to. A na té fakultě jsem věděla taky, že je to. A teď jsme měli učitele marxismu, soudruha asistenta, to byl Jaroslav Šabata. A když jsem konečně dospěla, doštudovala tedy do 5. ročníku, tak náš výbor ročníkový ČSM prostě přišel s požadavkem, že na sebe musíme napsat vzájemně jako nějaké takové ty povídačky v osobě, jací jsme posudky, se tomu myslím říkalo. No a teď ta předsedkyně přišla a říká, Dado, jim se to nelíbilo. Oni mě řekli, že tam musíme mít nějakou černou ovci, někoho, kdo má třeba no, náboženství. Tak já jsem řekla tebe. A oni si tě zavolají a ty jim musíš říct, že se
s tím vyrovnala.
Že se s tím vyrovnala, což bylo spálit kadidlový zrno před nějakým božstvem marxismu, leninismu. A já jsem jí řekla, tak já tohle neřeknu. A to už jsem nebyla zbabělá. A teď tam seděl tady ten výbor a jeden z těch kolegů mě řekl, jak to, že máš sami jedničky z marxismu. A víš, že bys tu fakultu taky nemusela dodělat. A teď tam byl druhý kolega a říkal, no tak když seš taková věřící, tak kdy jsi byla naposled u zpovědi. A tak jsem se jako na to mlčela a načež se pozvedl hlas kolegyně, ta byla předsedkyně tady toho výboru. A ona řekla, a tak jsou druzi dost. Víte, co nás Šabata učil? Jakou roli sehrála katolická církev v rovině sociální? Tak Dadu, já jsem byla Dada, nechte být. No nebude smět jít učit, o což já jsem nestála. Takže vidíte, jak se to stalo. No a tímto zase do papíru jsem měla, že mám náboženství, že nesmím a tak dál.
Dodám k tomu jednu věc, že takoví věřící komunisté, kteří dělali dobro, protože byli věřící, byť v komunismus a ne v Boha, tak skutečně jako existovali v těch tvrdých stalinských letech. Kdy tedy už by se museli hledat se svíčkou ve dne, to bylo poté, co přijeli tanky.
Samozřejmě ta normalizace, to bylo vzhledem k létu stalinismu, to bylo hnití, tedy ať se nikdo neurazí, ale to byla opravdu zahnívající, nejvyšší, poslední a zahnívající stádium komunismu. Lenin, myslím, charakterizuje imperialismus, že je to poslední, nejvyšší a zahnívající stádium kapitalismu. Tak já bych řekla, že normalizace bylo toto, jenom změníme několik slov.
Vážení spoluobčané, milí hosté, právě náš Velehrad se stal u příležitosti 1000. výročí úmrtí jednoho ze solunských bratří Metoděje místem dnešního slavnostního mírového shromáždění. Mírový rozvoj života naší socialistické vlasti i mírové shromáždění. Aby si této slavnostní příležitosti na mírovém shromáždění nové městské čtvrtě, rozkvětlí vesnice a vysoké životní úrovně našich občanů.
Ten komunismus pořád chtěl něco vyvrátit, něco dokázat, něco si dokázat. My budeme mít ráj hned teď na zemi, ano. Proto já jsem byla trochu vždycky jako v rozpacích, když se útočilo na konzumerismo, jako západní společnosti, ale hromtě kotě, teď tady naukou komunismu, který sliboval ráj na této zemi, ten konzumerismus, teď to byla půda pohnojená jak nic. Teď se každej vrhá tady na to, proč? Protože mu 50 let slibovali, že teď hned na této zemi to bude. Že není někde až potom. Tady, že tady ty osvobozené národy se všechny na to vrhly teď a prostě teď to jim se bylo slíbeno a ono to furt nepřicházelo, takže když spadla zeď berlínská, no tak teď konečně a už to je. Já jsem strašně drzá, já jsem na některé postoje, prostě to já nevím.
Sametový pád zdi a vlád v 89. následovaly změny v kontextech mnohdy dosti paradoxních. Václava Havla zvolil koncem prosince prezidentem stále ještě komunistický parlament jednomyslně. Začátkem ledna už byla řeč o Františku Halasovi jako velvyslanci v Římě u svatého stolce, kde nakonec s manželkou Dagmar strávil prakticky celá 90. léta. Během pontifikátu dalšího paradoxu minulého století, jestli to tak můžu říct, papeže Jana Pavla II.
Pan velvyslanec možná ví víc o tom, co tam je.
Tak písař, co já myslím, to kávka. Já myslím o kávce, ne o čávce.
Ale kapku se nechává, ano, ano, ano.
Má to zvláštní titul. Jakob a Tamar, ne Juda a Tamar, Jakob a Tamar. Není to podle Geneze, ale podle Thomas Mann, Josef a bratří jeho.
Najednou se to vrátilo a úplně neočekávaně, tadyhle ten strach nebo vědomí toho strachu či vzpomínka z toho strachu jako nějaký fantom, jako něco, co přichází z dávných časů, když můj muž byl tedy velvyslanec u svatého stolce a Jan Pavel II. Slavil 50. výročí svého kněžství. Já teď nedovedu říct, to vám řekne historik, v kterém roce to bylo.
1. listopadu 96.
96, ano. A z celého světa přijeli kněží, kteří také ten rok slavili toto. No a z České republiky přijeli dva kněží. Jeden byl z arcidiecéze olomoucké a tak já jsem samozřejmě vyměňovala s ním banality. Jestli je viděl svatého otce, jestli se těší, jak co říká na svatého Petra, jak se mu líbí v Itálii. A načež on řekl, tak nás byli. A jak nás byli, tak tekla krev a museli jsme si kleknout a tu krev lízat, protože jsme mě za ušima měli jejich bajonety nebo revolvery, nebo já nevím co. A teď to bylo pryč, všecky svatý Petr, svatý otec, jak se vám to líbí, co na to říkáte. A já jsem se octla najednou u našeho vánočního stolu, protože naše Vánoce, to tatínek, když jsme seděli u stolu, tak odříkával jako nějakou litánii, jako nějaká ave, nějakého pomyslného růžence, jména těch, kteří byli odvedeni a seděli v lápácích, pardon, teď jsem sklouzla ze své akademické vzdělanosti, promiňte, seděli ve vězeních komunismu. A tento kněz mě to připomenul. A já jsem mu řekla, a dokázal jste tohle odpustit? To je totiž, to je o ústa. A on řekl, ale ano. Já nevím, jestli já bych to dokázala odpustit. To se pořád tam, to bych musela být zahrnutá úžasnou milostí. Ale třeba by mě byla daná. Na to člověk musí spolíhat. Já už teď na to spolíhám.
No tak jo, můžeme.
Ale lidi páme,
cesta do Petrkova k Reňkům se časem či věkem proměnila v pouť do Mikulova za jejich duchovním otcem, nepříliš protěžovaným tehdy ani dnes. Cílem pouti se stal vlastně nikoliv nepochopitelně hřbitov. A na něm hrob jednoho z význačných tajných biskupů Stanislava Krátkého. Stručně řečeno, alternativní struktura katolické církve vznikla jako reakce na tvrdé komunistické perzekuce. Jistě nebyla bez kontroverzí, ale to zdaleka ani ta oficiální. Člověk by čekal, že se svobodou bude skrytá církev přijata do té viditelné, přinejmenším s úctou. No, nestalo se tak.
Jdeme, no já jako myslím, že
víme. Myslím, že to najdeme, už jsme tady tak dlouho nebyli.
No jistě, no ale tak já mám dobrou paměť.
Tak jo, co pro nás všechno znamenal. Víš, no to byl jak náš otec.
No jistě, jistě.
Vždycky pomáhal, když hořelo. Já si myslím, že teď
no jistě, teď tady, ano.
Tady má, ano. Snad to najdeme. Kunštátě.
Ano, v Kunštátě v roce 68. První setkání s otcem Stanislavem bylo 68.
A co jsme tam dělali? To já vůbec nevím.
Tak, 68 no, jsme jezdili na tatínku v hrob a pták.
Ano, no. Ano. A proč v roce 69 bylo velké sympozium halasovské, to bylo 20 let po smrti slavného básníka.
Ano.
A byli tam všichni možní literáti a básníci a no, plný autobus jich byl, co přijeli z Prahy. A no, pan profesor měl mši svatou za duši básníka.
Ano, tak jsme zde. A jak si jeho takový hlaholivý hlas, kterým...
Svěřte to andělům.
A když jako nebylo...
Jak marně bojte se, už jste zpátky z té cesty, už jste to udělali. Svěřte to andělům. On všecko svěřoval andělům a andělé s ním jezdili, když řídil někdy po nocích a tak, protože on byl biskupem tajné církve. On teď se říká skryté, ale my jsme říkali tajné. On nám nikdy o té církvi nevyprávěl. Nikdy, nikdy. Jeho heslem bylo, čím míň člověk ví, tím míň poví. Tím zatím nebyla nějaká moudrost, že by člověk byl mlčelivý, čím víc ví. Ne, ale pak, když se ho různé instance vyptávají, tak aspoň nemá co říct a nic neprozradí. Já jsem nešikovná, mě to vůbec nejde. Podívej, mě to vždycky... Ale to hoří,
tak...
Když už bylo po sametové revoluci, přijel do Říma a chtěl o tom vyprávět prostě vysoce postaveným. Tehdy, když přijel, to bylo v rámci národní pouti. Čili rok poté, co byl v roce 90 svatý otec Jan Pavel II. V Praze a na Velehradě. A velvyslanec, tedy tehdy můj muž, dával pro pány biskupy ve velkém sále Collegio Nepomuceno malou recepci. A teď na to já nezapomenu. Vytvářeli černý kruh, měli černý řízy, byli přepásáni fialově a na hlavě měli fialové kalot, solideo. A pan profesor byl obyčejně oblečený tak, jak vždycky, jako clergyman a opíral se o hůl a chodil kolem toho kruhu. A jeho hůl klepala na mramorovou podlahu Nepomučena a na srdce jeho spolubratří, ale kruh se neotevřel. Přimlouvej se tam za nás, prosím, prosím za všecky. Thank you.